Pirms nedēļas notikušajās protesta akcijās, kurās tika pieprasīta Aleksēja Navaļnija atbrīvošana, tika aizturēta vairāk nekā 4000 cilvēku un ierosināts ir vismaz 20 kriminālietas. Šodien par protestu galveno vietu Maskavā ir izvēlēts Lubjankas laukums, kur atrodas arī federālā drošības dienesta ēka, kā arī Starajev vecais laukums, pie kura atrodas prezidenta administrācija. Pēc sapulcēšanās šajos laukumos atkarībā no apstākļiem paredzēts gājiens pa visu pilsētu. Līdzīgas akcijas plānotas sarīkot vēl vairāk nekā 40 Krievijas pilsētās. Varas iestādes ir paziņojušas, ka Maskavas centrā paredzēti ievērojami satiksmes ierobežojumi, bet cilvēki, kuri pārkāps COVID-19 dēļ ieviesto masu pulcēšanās aizliegumu, var tikt apsūdzēti par līdzdalību masu nemieros.